Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskajā programmēšanas hakatonā HAKKODEX Rīgā uzvara resinojumu skolu izvieļai bārniem. Aizvadētajā nedēļas nogaļī vairāk nekā 200 Eiropas IT nozaris talanti puļcējās Rīgā Hanzas peronā jau otrajā starptautiskajā programmēšanas festivālā HAKKODEX X. Hakatona ītvaros 43 komandas sazacentās par loboko resinojuma izveidi, izstrādājot resinojumus vienam no 5 programmēšanas izaicinojumiem. Par loboko resinojumu autoriem žūrijas un daļēbnieku balsojuma kupvērtījumā tika atzēta komanda Skūla Guru, kas izstrādoja reiku, kas palīdzētu vecokiem izavieļāties loboko skūlu savam bārnam balstoties uz to interesam, kā arī citiem faktoriem. Komanda sajāmē Microsoft Arc Touch Mouse un Jabra Elite 7 Active austiņas no galveno balvas atbalstētoja 28 stone, kā arī biļetis iz starptautisko hakatonu Junaktion, kas nozarasinosīs Sūmejā. Līdz 30. juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mākslas galerijā eksponēta mākslas fotogrāfis Elēnes Rukas personāla izstoda Mūžēgo šalkūņa, kas apvienoja sevī fotogrāfijas un zeida dīgā smolkumu. Ciklas darbu Mūžēgo šalkūņa radīs domājot par attīcēbam, attīcēbam ar jūdiņu, attīcēbam ar partneri, attīcēbu un komunikācijas problēmu. Elīna Rūkā mākslas izglētēbu ieguvusia kondē mākslas skolā Lionā, kā arī Kolumbijas koledžā, Čikāgā un reikosa vairākas personāla izstodis Rīgā, Čikāgā, Filadelfijā, pīzadaļījusi grupu izstodos Latvijā, Lītavā, ASV un Sūmejā. Bolva novads reikoja senioru sporta svātkus 10. juņī ar mierki popularizēti aktīvu un veselīgu dzēvisveidu sabiedrībā veicinot cīņas un draudzēbas attīstēbu starp novada iedzēvotojiem, kā arī kotra cilvēka pošapziļu un bīderēbu sabīdrēbai. Senioru sporta spēļu govunīs tīsnes Servīns Veļkers. Daļēbnīkim jopīza sokos lēdz 7. juņam, bet precizēt stafetes daļēbnīku sarakstu ar registrēšanos var sacensēbu dīnā. Seiko, ka informācija pieejamā pa telefonu 29432008, kā arī www.viļaka.lv. Un sacensēbu dīnas programmā paredzētā kūpējo liņēja sacensēbas apbalvošana un dūšanos mojos.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu būs mos un spēdās saule, nokrišņi nav gaidami, būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.